Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħukom mal-sensila tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għal daqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela taraf ukoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafu jġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Ma dan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. Ħan nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum xi tfisser l-espressjoni kull wilt u għaġbu.
Dan huwa ħajdut li jfisser li kulħadd għandu xi ħaġa speċjali jew differenti minn ta' ħadd ieħor, mela hawnhekk qed l-espressjoni titkellem fuq l-individwalità tal-bniedem. Però it-tħassib tagħna huwa għaliex għaġbu. U aħna dejjem imorru lura għall-mentalità antika sewa ta' kif kienu iħarsu lejn id-dinja. Allora ħana naraw daqsxejn, il-kelma għaġeb tfisser f'dan il-kuntest xi ħaġa minn dan li se ngħid jew xi ħaġa li tiskantana, jiġifieri xi stramberija, xi ħaġa li mhix tas-soltu, right? Jiġifieri hemmhekk hemm diġà l-idea ta' abnormalità. Jew nkella xi ħaġa fl-imġieba ta' xi ħadd li hija tiegħu biss jiġifieri jiġi għamla ta' monstru dan. U allura l-espressjoni tista' titkellem. Jew fuq l-individwalità ta' kull wieħed waħda minnha. Jew fuq xi karatteristika jew difett li wieħed jista' jkollu, però jekk l-għajdut ikun irid ikun negattiv jew kemm xejn ċajtir, ħaġeb tista' tfisser ukoll. Monstru kif għad ftitilu. U minn jgħidu japplika għal xi ħadd li jkun ikraħ biex ifisser kulħadd għandu l-kruha tiegħu. Dawn espressjonijiet bħal dawn juruna daqsxejn ukoll. Mhux il-perċezzjoni biss, imma anka huma kif kienu jġibu ruhom ma' xulxin ukoll. Issa fuq min qed ngħid jiena, fuq dawk li kienu mitħla ta' xulxin. Ġifieri n-nies tal-istess triq, n-nies tal-istess laħal, tifhem ġifieri l-inħawi tagħhom, il-kuntest kien ikun limitat u kkondizzjonat mill-familjarità.
Ħammurru għal kurzita oħra, xi tfisser il-kelma parankina?
Din hija kelma teknika fil-fatt. Parankina hija kelma teknika tal-bennejja u dinha tfisser leva biex jillivaw biha. Sewa, imara kif inbniet din. Għandek parank, sewa, li jfisser krejn, jew nkella parank jista' wkoll ikun sistema ta' taljoli jew polis. Plus ina, u ina huwa suffiss ta' diminuttiv. Il-kelma parank ġejja minn paranka, paranko bit-Taljan, sewa. Ġifieri il-Maltin bnew il-bennej Malti bena fuq xi ħaġa li kienet kbira għax parank teżisti xorta. Sewa anka fl-idjoma rrid parank biex inqandlu, ġifieri kważi rrid krejn biex nerfgħu. U żiedu dik ina biex jagħmlu d-diminuttiv tagħha. Imma mbagħad l-irfieħ se jiġi forma ta' levazzjoni. Ara kważi kważi għandek hawnhekk il-ħsieb xjentifiku jitħaddem naturalment mill-prattika.
X'differenza hemm bejn fidil u leali?
Kultant fil-diskors komuni dawn it-tnejn ifissru l-istess u kieku kellna nittraduċuhom sewwa fidil ħanajdu fl-Ingliż tiġi faithful u leali tiġi loyal. Okay? Imma ivarjaw għalkemm jistgħu jkunu ifissru l-istess ivarjaw fil-kollokazzjonijiet tagħhom. Tantu hekk li fidil għandha tifsira wkoll ta' ftit babbu għax jibla kollox. Fidil, miskin. U fl-isleng ta' drogi, fidil tfisser wieħed li ma jieħux drugs. Ġifieri għandek dawn il-kollokazzjonijiet, issa dakka fidil. Imma leali ma toħroġx dawn il-kollokazzjonijiet, infakkar il-kollokazzjonijiet jaħdmu ħafna, ħafna fil-mod ta' kif aħna nipproduċu l-kliem għaliex huma assoċjazzjonijiet li jintrabtu ma' ċerti impressjonijiet li wieħed ikollu. Qed niftehmu? U f'kuntest reliġjuż fidil tintuża għan-nies li jemnu. Sewa, u hemmhekk tkun xierqa ħafna il-kelma fidil u ma nużawx leali, għax leali x'aktar li tintrabat ma' kuntesti u aspetti politiċi. Kemm ngħidu hemm kellha ideoloġiċi. Ġifieri hemm differenza.
Ħammur wa xi ħaġa oħra, x'in il-ġrajja wara l-kelma tiġ? Għandha storja interessanti din u xejn.
Iva, ħafna interessanti. U nibda billi ngħid li l-Malti jagħmel differenza bejn tieċ u żwieġ, sewwa tieċ huwa l-wedding, żwieġ huwa l-marriage biex niftehmu, dikka biex żgur inkunu nafu fuq xiex qegħdin nitkellmu. Ġifieri dak li se ngħid huwa iktar fuq iċ-ċeremonja dik li hija ċeremonja materjali. Iż-żwieġ jisu iktar marbut ma' ċermonja biex ngħidlek spiritwali anke jekk ikun biċ-ċivil ukoll qed niftehmu x hawnhekk spiritwali qed nużaw jiena f'sens ta' psikoloġiku. Mela, ħalli morru għal tieċ, għandna l-plural ta' tieċ għandna tiġijiet u tiġin. U kif qed ngħid, it-tieċ huwa ċ-ċermonja ta' żwieġ u minnha din il-kelma wkoll noħorġu verb ta' tieni forma tejjeġ. U l-kelma tieċ ġejja mill-kelma Arbija taċ li tfisser kuruna u għawż lejn huwa l-qofol tal-ġrajja ta' wara tieċ. Sewa, li fl-Arbi dika tfisser kuruna. U kuruna li tintlibes fil-ras biex nkunu ċerti, mhux il-kuruna tar-Rosarju ġifieri sewwa. U tejjeġ ġejja wkoll mill-Arbi tawweġa li tfisser kien inkurunat, speċjalment ikun xi prinċep jew re. Sewwa, dawna kif qegħdin fl-Arbi. Issa, aħna morru għall-Arbi ħafna drabi minħabba li l-Malti huwa semitiku, ħafna mill-attitudnijiet u l-perċezzjonijiet intirtu mill-Arbi. Però dejjem kien hemm l-adattamenti tal-Malti minħabba illi l-kultura Maltija bniet fuq dik semitika, imma l-kultura Maltija niżlet mill-Ewropa u mill-Mediterran u bniet fuq is-semitiku, ftehna. U l-ewwel tifsira ta' tieċ illi jagħti Michel Anton Vassalli mela hawnhekk qed immorru lura għall-aħħar tas-seklu 18 1796 sewwa hija u jgħid esklusivament korona dik li jagħti Michel Anton Vassalli sewwa u jgħid esklusivament il-kelma li juża proprja u sewwa u jżid it-tarif kulturali. Qua olim sponsidie nuptiarium corona bantur ink communiter. Iġifieri li bejha qed jispeċifika li fl-immod bħal ma kien jiġri f'postijiet oħra, fil-ġurnata ta' żwieġ il-kuruna kienet isservi ta' pledge. Issa naraw ukoll din minn fejn ġiet, għax il-Malti jista' jkun li ħada minn x'imkien ieħor din. Dana jiena hawnhekk qed nikkwota lil Vassalli. Iġifieri kien hemm xi ħaġa fl-aħħar tas-seklu 18 ftemna. Mbagħad però jagħti t-tieni tifsira. U t-tieni tifsira hija nuptia solemnitas ak benedictio nuptialis. U bit-Taljan jgħid nozze, solennità nozziale, benedizione delle nozze. Ġifieri hawnhekk imbagħad imur għal wedding biex nifhmu it-tieċ li nifhmu bih. Mela Vassalli jagħti dawn iż-żewġ tifsiriet. Kuruna sewa u tieċ. Kif nifhmu bih aħna. Imma qabel Vassalli kien hemm De Soldanis. fl-1750 sewa ma tikiteb il-dizzjonarju tiegħu u De Soldanis ma jagħtix it-tifsira ta' Kuruna. Imma jibqa' fuq it-tifsira ta' tieċ De Soldanis u jgħid b'mod speċifiku li tiex tfisser sposa lizzjo u nozze. Nifhemu ġifieri qed jispeċifika li huwa tiċ. U hawn toħroġ l-idea li aħna qisu nistaġbu biha. Mela f'nofs is-seklu 18 De Soldanis jgħid li dika tfisser tiċ biss. Qisu ftit inqas minn 50 sena wara Mikkel Anton Vassalli jgħid li dika mhux tiġ biss fisser imma kuruna wkoll. U allura x'ġara hawnhekk. Ħalli nkomplu naraw daqsxejn l-istorja għaliex jista' jkun li hemm raġuni u fil-fatt hemm raġuni, alright? Meta mmorru għal etimoloġisti oħra sewwa Maltin, insibu l-Erin Sarċino Nglot. Jgħid li Vassalli ta' tifsira ta' korona fuq l-arbi. Waw ġiet ir-raġuni għaliex Vassalli daħħal l-idea ta' korona. Alright? Mhux għax tiġ kienet tintuża f'dan is-sens fis-seklu 18, jurina De Soldanis li ma kienx tintuża hekk u ma ninsewx li De Soldanis kien jista' jkun deskrittiv ħafna f'dak illi kien jagħmel fi żmienu, sabajt ngħidu fi żmienu jekk aħna nitkellmu fuq De Soldanis f'nofs is-seklu 18, jiġifieri żmienu se jiġi l-ewwel nofs is-seklu 18 sewwa għax il-kliem idum ħafna. U jgħid ukoll li Vassalli juża l-kelma għolim. Għolim tfisser fl-imgħoddi. Sewwa, jiġifieri mela mhux fi żmienu. Mela hemmhekk qed insolvu l-problema. Mela minn dak kollu nistabbilixxu li De Soldanis irreġistra l-użu attwali tal-kelma. U Vassalli minn barra l-użu attwali tal-kelma rrid jorbota mal-qedem sabiex ikattar in-nobiltà tal-ilsien Malti għaliex is-sens arkaiku jmissel aktar dinjità fil-kelma. Dan kien punt essenzjali fit-twemmin Vassiljan. Jiġifieri dejjem Vassalli rrid jagħti stima dinjità lill-Malti, dak kien it-tir ideoloġiku tiegħu għaliex insomma moħna li ħafna mill-mentalità ta' żmienu tas-seklu 18 kienet turi li l-Malti huwa dialett laqas u lingwa. U Vassalli rid juri li għandu dinjità ta' lingwa f'temna. Nimxu daqsxejn iktar lejn is-seklu 19 u nsibu l-ġibif Falzon fl-1845 id-dizzjonarju tiegħu jagħti tarif ieħor li jgħid li tiġ propjament korona di cui antikamente s'adoravano le spose nel giorno delle nozze. U bl-Ingliża xi huwa bit-tliet lingwi sewwa, jgħid li hija erith il-koruna sewwa li tintlibes. Quindi comunemente nozze, solennità nozziale, sposalizio o bl-Inglis nuptials, wedding o marriage. Hawnhekk qasjam il-distinzjoni bejn wedding u marriage, però hawnhekk qegħdin f'nofs is-seklu 19. Anka qed insemmi f'nofs is-seklu 19 għaliex anka l-ħakma tal-Ingliż li l-Maltin kellhom kienet għadha fil-bidu. Qed niftehmu? Umbagħad wara Falzon insibu l-Anton Manuel Caruana mal-issa dħalna fl-1903, alright? U jgħid li tiġ huwa korona nuzjale, inkoronazzjoni della sposa sekondo li antiki kostumi. Oggi nozze sposalizio, u jarġa sewa l-idea ta' kuruna jorbota mal-imoddi. Imbagħad jagħmilha ċara, oggi ġifieri mela fil-preżent tiegħu, mela qegħdin fil-bidu tas-seklu 20, sewa, hija nozze, tiġ. Mela kem falzolo, kem karwana jidru li ridu jorbtu il-Malti mal-edem bħal vassalli. Min dawn, mbagħad wara dawn id-dizzjonarji, l-istudjużi Maltin ma jagħtux iktar it-tifsira marbuta ma' Kuruna, tant li Soliċin Onglot jgħid li b'mod espliċitu il-kelma tiġ fil-Malti qatt ma kienet fisser Kuruna. Issa meta qed ngħidu hekk jiġifieri fil-miklem dan insibuh sewwa, jiġifieri dina dawk ta' qabel, jiġifieri Vassalli, Falzon u Karwana, dawk kull ma rieħdu biss li jorbtu il-preżent ma' l-imod dimensi. Għaliex issa se naraw daqsxejn iktar quddiem illi seta kien hemm xi darba assoċjazzjoni ta' tiġ ma' Kuruna, ħalli nkomplu ftit ieħor. Aquilina, mbagħad il-professur Giuseppe Aquilina, iħalli barra għal kollox kull referenza għal Kuruna, sewa u jgħid li semantikament tiġ qatt ma kienet tħaddan il-kunċett ta' Kuruna. Mela hawnhekk għandna l-aqwa żewġ etimoloġisti, Erin Sarkin Onglot u Giuseppe Aquilina, li qed jgħidu le qatt ma kien hemm din il-konnessjoni. Min dan it-tarif lessikografiku u kulturali li slitna nistgħu nagħtu dawn il-fatti. L-ewwel nett li t-tifsira ewlenija u x'aktar x'unika ta' tiegħek fis-seklu 18-19 u 20 kienet ta' rabta matrimonjali. U hekk għadha sal-lum. Sewa, u t-tieni r-rabta etimoloġika ma' Kuruna tagħti tarif kulturali interessanti. U issa sa naraw daqsxejn parti minn dan il-tarif kulturali interessanti. Issa dan il-punt li etimoloġikament hija marbuta ma' Kuruna, jiġri jista' jkun hemm fil-modi mbiegħed, fil-modi mbiegħed jiġri aħna qed immorru kważi l-bogħod minn 1000 sena, u kważi kważi hawnhekk issa se nidħlu hekk għal qabel il-perjodu tal-Arab ftehna. Hemm tliet fatturi li wieħed irid iqis fejn jidħol is-simbolizmu tal-Kuruna u nfakkar li fil-ħsieb bikri, kallum għadu ta' dal li se ngħid imma fil-ħsieb bikri kien ħafna. It-tifsir kien jintrabat ħafna simbolikament ma' dak li huma kienu jipperċepixxu sewwa. U fejn tidħol il-Kuruna simbolizmu jintrabat ma' tliet fatturi. It-tqejjid tal-Kuruna, l-għamla tal-Kuruna u l-materjal. Dawn huma tliet affarijiet li huma importanti. Ħan nispjegaw, il-Kuruna kien tlibes fuq ir-ras u allura bħal ras tirrappreżenta l-quċċata jew l-qofol tal-ġisem. Imma fuq kollox turi dawk il-kwalitajiet li jistgħu jelbu lir-ras bħal xi qotja li tasal mill-għoli tnebbieħa ġifieri, nistgħu nsejħu la divina, okej, jew kellha kreattiva. It-tqejjid mela juri s-siġil ta' trasċendenza fuq il-karattru ta' dak li jkun. Ok, mela hemm din it-tifsira importanti. L-għamla tonda mbagħad turi il-perfezzjoni. Għax iċ-ċirku fil-kunċett tal-bniedem, fil-kunċett tradizzjonali tal-bniedem huwa xi ħaġa li huwa perfett. X'għandu bidu laqas għandu tmiem, ma tafx fejn jibda, ma tafx fejn jispiċċa. U l-għamla tonda għandha minn natura ta' smewiet għax iċ-ċirku kif qed ngħidu huwa simbolu tal-perfezzjoni, simbolu allura tal-ġenna. Tinsiex hawnhekk din aħna ħafna drabi nippruvaw insibu t-tifsir simboliku fil-mentalità medjevali bikrija. Fil-persuna inkorunata, il-kuruna iż-żewweġ, dak li hu fil-għoli ma dak li hu fil-baxx, imma tindika l-frontiera bejn iċ-ċelesti u terrestri, jiġifieri bejn id-divin u l-bniedem. Allura il-kuruna qed tiġi l-link bejn ħanajdulu Alla sewa u l-bniedem. Bl-għamla tonda tissimbolizza il-ħajja eterna fuq il-mudell tal-Allat. Il-ċirku huwa dejjem interessanti anke jekk aħna nieħdu kif kienu jimmaġinaw l-univers li għandek ċriki jiduru. U l-aħħar fattur huwa il-materjal. li minnu ikun il-materjal ikun li jifforma il-kwalità tal-kuruna sewa, jiġifieri il-kuruna tkun magħmula minn xi materjal. L-iktar għandna id-deb u d-deb juri kwalità tagħha, u mbagħad għandna ir-rand, u r-rand juri kisba erojka. Fil-Kristjaneżmu għandna l-kuruna tax-xewk li jindika id-batija stemna, u minn dawn kollu naraw li l-kuruna tissimbolizza seta' grad sovranità u kisba ta' poteri u status għoljien. Minħabba l-materjal li minnu tkun magħmula, l-aktar fjuri, weraq, ħaġar prezzjuż, metal, u minħabba l-għamla tonda li tressaqa lejn is-simbolizmu tal-ġenna l-kuruna wkoll għandha l-kwalità tal-protezzjoni. U fil-Greċja qadima, bla hawnhekk qed immorru għall-Ażmin Klassiku u f'Ruma, il-kuruna kienet sinjal ta' konsagrazzjoni tal-allat. Sa da kollu huwa kollu background kulturali għal-kelma tiġ, ħalli ma ninsewx għaliex qed ngħidu da kollu. U il-konnessjoni ma tiġ kif nifhmuha llum, allura tiġi daqsxejn interessanti għaliex parti miċ-ċeremonja tat-tiġ fil-vant, għalhekk qed lek aħna jista' jkun illi l-kelma ħadniha mill-vant din qed niftehmu, ġifieri mhux mill-Afrika ta' fuq la hija semitika, jista' jkun li ġejja mill-vant. Parti miċ-ċeremonja tat-tiġ fil-vant kienet il-kuruna matrimonjali. Dina jista' jkun illi tat il-kelma tiġ. L-referenza tagħha insubuha wkoll fil-għanja tal-għanijiet mal-għawt ħanna fil-Bibja. U fl-għanja tal-għanijiet insibu din is-silta. Ejjew ja bniet ta' Ġerusalem, ejjew araw bniet ta' Sijon. Is-Sultan Salamun bdik il-kuruna li xeddietlu ommu nhar l-erożija tiegħu fil-jum ta' ferħ ta' qalbu. Tagħmilha qed tintrabat hemmhekk fil-Bibja sewwa Salamun. Qed jilbes, anzi jommu qed tlibsu il-kuruna fil-żwieġ tiegħu. Fil-kuntest ta' din l-għanja għandna iż-żwieġ spiritwali tar-ruħ ma' Kristu. Issa dawnhekk qed nieħdu l-kunċett bibliku u napplikaw ħażmin tal-lum. Alright? Imma din ir-referenza biblika turi li l-kelma tiġ seta' ġiet mill-vant u daħlet fil-Malti fi żmien il-Biżantini li kellhom id-drawwa tal-oti tal-kuruna matrimonjali. Għax inkella kif se tispjega għaliex hekk. Dan is-sens huwa msaħħaħ biċ-ċeremonji medjevali marbutin mal-wediet li kien ikollha tagħmel ukoll soru. Issa hawnhekk se nidħlu wkoll f'aspett simboliku. U soru kienet tagħmel wediet mislufa mis-sagrament ta' żwieġ għax jisa tiż-żewġ il-Kristu. Sewa. Is-simboli jew l-għanin ta' soru kienu l-velu, iċ-ċurkett u l-kuruna. Il-velu kien jissimbolizza l-intenzjoni ta' soru u t-talba tagħha biex tiġi imħarsa mill-impurità permezz tal-imħabba ta' tieba eterna. Iċ-ċurkett kien jissimbolizza r-rabta tagħha mal-fidi u s-sinjal tal-Ispirtu Santu li bih tista' tissejjaħ ħarusa ta' Kristu. U l-kuruna kienet sinjal ta' Kristu fuq rasa b'enfasi fuq l-erożija tagħha ma' Kristu. U jekk tibqa' hekk tkun inkurunata għall-eternità. Mela l-kuruna tissimbolizza l-preżenza ta' Kristu għax huwa bħal kuruna fuq l-irjus tal-Mażulin. Tfisser ukoll twelit mill-ġdid. U din hija interessanti fil-kultura tagħna. Tfisser twelit mill-ġdid. Fi Kristu jekk soru, u għalhekk tieħu isem ieħor, twelit mill-ġdid. U f'żewġa jekk mara tiżewweġ sewwa u għalhekk tradizzjonalment tieħu kuljum ir-raġel hemm twelit mill-ġdid. Issa naturalment id-drawiet inbidlu hawnhekk ukoll. Imma huwa għandna l-kultura kif qatt inti kienet kultura interessanti, imma vasta wkoll, għax ma jitwilex kunċett mix-xejn. Jitwilet minn ħafna aspetti u għalkemm forsi fil-Malti qatt ma ntużat bħala kuruna il-fatt illi l-kelma għanda rabta etimoloġika ma' Kuruna, sinjalli xi ħaġa minn dan kien iddetermina l-għażla tal-Maltin, ħanejdu xi ftit iktar minn 1000 sena ilu, sewa, li juża tieġ għall-iskopijiet tiegħu.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, tulipan u turban għandhom xi jaqsmu ma' xulxin.
Iva, u hemmhekk ukoll għandna storja interessanti u storja li rridu nispjegaw. L-ewwel nett, it-tulipan huwa xitla bil-basla twarra fjuri f'għamla ta' kikra. Dik l-għamla ta' kikra hija importanti. Ix-xitla daħlet fl-Ewropa tal-Punent fis-seklu 16 mit-Turkija. Mal-bidu tagħha l-kelma mhux fit-Turkija qiegħda. Sewa, u l-kelma tulipana għaddiet mbagħad mit-Turkija, però kienet mit-Turkija li xterdet mal-Ewropa sewa, ġifieri l-lingwi Ewropej ħadwa mit-Tork. Imma t-Tork ħadha mill-Persjan u fil-Persjan insibu l-kelma dulband u dulband tfisser turban. Sewa, minħabba li l-fjura għandha sura ta' turban, għalhekk għad hija għamla ta' kikra. Mela il-kelma persjana dulband li hija turban, sewa, għaddita t-Tork fil-forma tulband u għamnek fit-Tork ħadet żewġ forum. L-ewwel waħda di li qed ngħid, il-forma tulband li wkoll tfisser turban. Imbagħad mit-Tork għaddiet għall-Ewropa tal-Punent meta l-fjura bdiet tixxiebaħ mat-turban u ġiet tulip bl-Ingliż, tulipano bit-Taljan, tulip bil-Franċiż u tulp bil-Ġermaniż. U bil-Malti li ħadha mit-Taljan saret tulipan. Sadattan dulban persjana, sewa l-kelma dulban għamlet vjaġġ ieħor fis-sens ta' turban u għaddiet għat-Tork, għal-Franċiż medjevali, għat-Taljan, għal-Ġermaniż u waslet fl-Ingliż u waslet fil-Malti. U allura rridu ngħidu illi jidher ċar li tulipan u turban għandhom l-istess oriġini.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom.